habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington. waa fiidnimo isniina bisha agoosto ee sanadka 2022 waa 9:20 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogana internetka v o a somali com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaysa caawi iyo dunida anigoo ah sahra cabdi axmed. iyo dunida qodobada aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya oo ka dhoofay garoowe dibna ugu noqday dhowr maalmood kadib oo wadahadallo ah oo madaxda puntland uu la galay magaalada muqdisho. haddaba maxay tahay aragtida dadweynaha ku dhaqan puntland?
waxaan aaminsanahay madaxweynuhu halkan inuu yimid bilaaqasho ku yimid bilaaqashadau ku yimidna uu ku noqday
maadaama uu madaxweynihii soomaaliya uu yahay hata jir ama ha xumaa ama ha fiicnaaday waa nasiib daran leh bulan dadaana wax go-aamaa ka soo saaray intaasoo casana ay dowlad goboleedyada kale kaga nasiib badnaadeen.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii qurba joogta oo ku saabsan dhallinyarada soomaalida kanada ku koray oo iska kaashanaya horumarinta dhallinyarada.
annaga waxaan uga duwannahay, annaga xanuun dhacay daawadiisaan nahay oo ah dhallinyaradii ayaan nahay. way jiraan communitya soomaaliyeed dad badan oo dugaan gashan qaarna waxbay qabtaan, kii wax qabta annaga oo soomaaliga jirna waan soo dhoweynaynaa. annaga waxaan nahay urur dhallinyaro.
qodobadaas iyo warar kale oo soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxa aad ku soo dhawaataan warkeenii dunida. wadaadka reer ciraaq ee shiicada ah ee awoodda badan ee siyaasadeed leh muqtada sadar ayaa isniinta maanteeta ah waxa uu sheegay inuu ka baxay siyaasadda isla markaasina uu xirayo xisbigiisii siyaasadeed isaga oo ka jawaabaya ismariwaaga siyaasadeed ee aan la xallin karin ee go-aankiisa uu hurinayo xisadda siyaasadeed ee dalkaasi. halkan waxaan ku dhawaaqayaa ka bixitaankeegii ugu dambeeyey, ayuu sadar ku yiri hadal uu soo dhigay bartiisa twitterka isaga oo dhaleeciyey hogaamiyaasha siyaasadda ee shiicada, kuwaas oo uu sheegay inay ka gaabiyeen in ay iyagu markaasi gaaraan hanaan amaba markaasi heshiis ay ku yihiin siyaasadda iyo aragti midaysan. ma uusan faahfaahinin xirnaanshiyaha xafiisadiisa, balse waxa uu sheegay in xarumaha dhaqanka iyo diinta ay sii furnaan doonaan. sadar ayaa waxa uu ku dhawaaqay in uu ka baxay siyaasadda ama dowladda uu kala dirayo, isagoo sidoo kaletana ay jiraan maleeshiya daacad u ah, wuxuuna si weyn u maamulaa hay-adaha dowliga ah ee dalkaasi, waxaana weli uu leeyahay koox dabley ah oo kumanaan gaarayso kuwaasi oo dalkaasi ku sugan. wuxuu inta badan kusoo noqday dhaqdhaqaaqa siyaasadeed kadib markii ogeysiisa lamida kuwan uu bixiyey, inkastoo ismarwaaga siyaasadeed ee hadda ka jira ciraaq uu u muuqdo mid adag oo xalkiisa ay adag tahayba in la gaaro. ismarwaaga siyaasadeed ah sadar iyo sidoo kaleeto shiicada dalkaasi ayaa waxa ay keentay in ciraaq ay dhacdo dowladdii jirtay. xisbiga sadar ee sadrist blok ayaa waxa uu kaalinta koowaad u ka galay doorashada bishii oktoobar, balse waxa uu xildhibaanadii kala baxay baarlamaanka bishii juun kadib markii uu ku guuldareystay inuu soo dhiso xukuumad isagu uu doortay, taasi oo markaasi ugu hanjabtay halkii uu rabay inuu ka gaaro siyaasadda. taageerayaasha wadaadkan ayaa waxaa sidoo kaleeto ay xoog ku galeen xarunta dhexe ee baarlamaanka ee baqdaad. tan iyo markaas wixii ka dambeeyey waxaa rabshado ay hareeyeen xarunta baarlamaanka, waxaana la hakiyey dhammaanba adeegyadii ka socday xaruntaasi. guddiga doorashada ee dalka angolana isniinta maanteeta waxay ku dhawaaqeen in xisbiga talada haya ee m p l a oo talada ku dhawaad 10 soo haya uu ku guuleystay doorashadii qaran ee toddobaadkii hore, iyada oo madaxweynaha dalkaasi joe loranga uu u dhiibay mar labaad awooddii mar kale inay ku guuleystaan. guddiga doorashada ayaa xisbigii hore ee marnistis people's party amaba movement waxa uu ku sheegay in aqlabiyadda uu ku helay 51.17% kadib markii la tiriyay dhammaan codadkii la dhiibtay halka uu muddo dheer uu ka soo jiitamay midowga qaranka ee madaxa banaan ee Angola amaba United oo isagu helay 43.95% natiijada ugu fiican ayaa halkaas soo gaaray abid inkastoo kala barcod bixiyasha Angola ay iyagu isdiiwaan geliyeen isla markaasina u soo bixeen doorashadii arbacadii haddana wali waxaa muuqata in xisbiga MPLA uu awoodda siinayo wax ka badan kuraasta 51 oo iyadu siinaysa awoodda dalkaasi Suxufiyiinta waddanka Suudaan ayaa waxay sheegeen inay sameeyeen ururkii ugu horeeyay ee madax bannaan oo ayagu ay ku mideysan yihiin muddo 10 sano taas oo lagu tilmaamay tallaabo muhiim ah oo loo qaaday in dib u soo celin loogu sameeyo xurriyadda hadalka ee dalkaasi kadib afgambigii halkaas ka dhacay ee military guusha waa inaan dib u hanano ayay yiraahdeen ururkeena muddo ka badan 30 sano oo aan dib u difaacina ay yiraahdeen xurriyadda hadalka iyo xirfadeena saxaafadda sidaas waxa yiri wariye la yiraahdo Waciid Cabdinuur oo saacado badan sugaya in uu codkiisa dhiibto doorashada hoggaanka ururka axada shalay ahayd ururkaasi waxa uu helay hal waa tiraka badan 1,064 xubnood halka 659 ka midana ay qayb ka qaateen codbixinta axaddii dhacday ururkan ayaa waxa hareeyay oo ka soo horjeestay taliska Cumar Xasan Albashiir xilli hore waxaana jirtay in xubno ka mid ah ururkaasi la xirxiray kadib kacdoonkii dalkaasi ka dhacay 2019 inqilaabka military oo dhacay bishii Oktoobar ee sanadkii la dhaafay ayaa waxa uu soo afjaray nidaamkii awoodda qaybsiga dalkaasi ee xukunka xoog ku haystay muddada aadka u dheer habeen wanaagsan halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA da aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wuxuu ku soo laabtay magaalada Muqdisho kadib booqasho maalmo socotay oo uu ku joogay caasimadda maamul goboleedka Puntland ee Garoowe kulamadii Garoowe uga socday madaxweynaha iyo sidoo kale to madaxda maamulka Puntland ayaana la shaacinin ilaa iyo haatan waxyaabihii ay ka wada hadleen iyo natiijooyinkii ka soo baxay warbixintan waxa ay noo soo diray wariyaha VOA da Nuux Muuse Birje
kulanka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni oo 4 cisho ay la soo dhaafay ka soconayay xarunta madaxtooyada ee Garoowe ayaa soo dhamaaday iyadoo aan la shaacin natiijooyinkii ka soo baxay shirkaas oo isha lagu hayay maalmihii ugu dambeeyay kadib tagitaanka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh waxa aad la soo weydiinayay natiijada kulanka Garoowe ka socday marka laga soo tago wararka kala duwan ee isla dhexmarayo dadweynaha ayaa sugayay wixii lagu heshiiyay mikrofoonka ayaan la dhex qaaday qaybtood oo aan weydiiyay aragtidooda
magacaygu waa Cabdinuur Axmed Cali waxaan joogaa Garoowe hadii aan fakarkayga ka dhigto shantii bari iyo saacadii dheeriga ahaa oo madaxweynaha Soomaaliya joogay magaalada Muqdisho ee Garoowe iyo kulamadii ula lahaa madaxda maamulka madaxda dowladda Puntland iyo wixii ka soo baxay waxaan aaminsanahay madaxweynaha halkan inuu u yimid bilaa qorshe ku yimid oo ku noqday qodobka labaad soo haray waxa weeye madaxweynaha intuu halkan hadda joogay waxaan aniga haddan aad u qiyaasay waxaan isiri madaxweynuhu halkan wuxuu joogay dad ay wax ka dhaxeeyeen ama xisaabi wax ka dhaxeeyeen inuu maartay la xisaabtamay haddii xisaabti u dhamaatay inuu dib u noqday laakiin soo wax maslaxad Soomaaliyeed ama ay dowladda Soomaaliya wax ay ku toosiso inuusan marnaba ka shaqayn
aniga daaragtideeda ka dhiibto maadaama madaxweyne Xasan Sheekh uu gadaal u noqday oo laba maalin iyo dheeri u joogay Puntland oo dowlad goboleedyada ka mid ah aniga aragtideeda waxay ila tahay maxay jele waa dowlad goboleed aad u nasiib badan baan leeyahay Puntland de madaxweyne Danina haddii aanu intii albaabadu isugu xirnaayeen oo habeen iyo maalin uu joogay aanu go'aan ka soo saarin iyo wixii mowqif ay meel wada dhigeen dawaa ayaan daran lahay Puntland marka aniga waxaan leeyahay maadaama uu madaxweynihii Soomaaliya uu yahay xataa jir ama xumaan ama fiicnaade dawaa nasiib daran lahay Puntland dadana wax go'aan ma ka soo saarin intaas oo casana ay dowlad goboleedyada kale kaga nasiib badnaadeen waa ayaan daran dhigi karaa iyadoo ay jirto abaaro
dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda Puntland iyo federaalka xog ogaan la waa kulamo caynkan ah oo aad u badnaa ilaa ay laga soo bilaabo 10 sano ay ugu dambeeyay ayaa tilmaamaya wixii lagu wada hadlay oo aan la wadaagin shacabka inay kor u sii qaadayso caqabadaha ka dhaxtaagan dhinacyada. Aqoonyahan Maxamed Cabdiwahaab ayaa arintan iga waramay bilowgii shirka madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Puntland ay ku yeelanayeen garowe.
Mucaamalaadka shaqsiga ama siyaasiyiinta Soomaalidu ayaga inta badan madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa federaalku ayaga inta badan heshiisyo wada gala, heshiisyadaas dadka shacabka iyo muwaadiniinta looma soo bandhigo, waxba lagama oga, lalama wadaago. Hadhuuna markay isqabtaan oo ayagu mucaamalaadka u gaarka isku qabtaan ay kala boodaan ayaa la ogaanayaa khilaaf u banaanka usoo baxaya. Marka mucaamalaadka ka dhexeeya madaxda Puntland iyo madaxa federaalku haddii ayagu ay isku fiican yihiin wuu hagaagayaa, haddii ayagu si shaqsi ay u kala arag duwan yihiinna wuxuu saameynayaa xiriirka isheedka dowladda federaalka ahayd.
Nuux Mustafa Birjeeb V O A Garowe.
Ayagoo bilihii ugu dambeeyay dowladda Kanada ay sheegayso inay musaafirin doonto dad Soomaali ah asal ahaan sababtoo ah waxaa lagu qanci waayay jinsiyadda ay sheeganayaan ee Soomaalinimo iyo waraaqahooda, dadkaasi ay wateen ayaa haddana dhinaca kale mas-uuliyiinta jaaliyadda Soomaalida ee dalka Kanada waxa ay ku howlan yihiin sidii ay markaasi xal ugu heli lahaayeen xaaladahaasi iyo joogitaanka dadkaasiba. Wariyaha V O A da Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan ka soo diray Toronto.
Shamsi Ibrahim Boolis waxay ka mid tahay hogaamiyaasha hooyooyin ku midaysan sidii wax loogu qaban lahaa dhalinyaradan. Hooyooyinkan ayaa horey caruur looga dilay dalka Kanada. Shamsi ayaa wax ka weydiiyey halka ay ku dambeysay musaafirinta dhalinyarada Soomaalida iyo dadaalada ay wadaan.
Dadaalada anaga aan wadno waxaa ka mid ah in ay maaragtay sharciyada qolooyinka laga qaadayo oo sharciyada lagu heesto, in aan u istaagnay, aan u dacwoonay looyaro iyo dowladdaba inaan ugu tagnay, oo aan leenahay ilmahan waa Soomaali. Dowladdan iyo dad maaragtay kuwan CBC doo dhahayo oo borderka maaragtay ilaaliyaan ayaa waxa keenay inay dhahaan nimankan Soomaali ma aha, basaboorra oo Kenyati waxa sii wateen. Anagana waxaan ku dadaalaynaa ama aan ku dagaalamaynaa ilmaha inay Soomaali yihiin. Anaga og, anaga dhalnay, you know, just documentigan waxa waaye qof Soomaali ah dokumenti ma heli karo oo waddankan ku yimaado, visana ma heli karo, visa laguma yimaado Canada. So qofkan waa survivor, wax alaala wuxuu helo ayuu ku imaanayaa waddankan markuu yimaado, laakiin identitiisa runta ah anagaa marqaatika ah oo dad citizen oo waddankan jooga oo 50 sano ku noola. Waxaan la kulannay dowladda CBC-da, waxaan la kulannay prime ministerka Justin Trudeau, anagoo oo gun violence-ga arrinteeda kala kulannay ayaan midaana ugu darnay. Life aan ku kulannay anaga iyo prime ministerka virtual ma ahayn, waa sor fariisanay, xataa miyidiidu wuu iska baxshay. Marka waa u sheegnay over violence-gan oo ganka ee dhibaatadeeda iyo ilmahaana laga deporta gareynayo dhibaatadaas.
Dhalinyaradan oo sanado jooga dalkan ayaa kiisaskooda dib loo fiiriyey kadib markii ay xareysteen dhalashada ama deganaashaha dalkan xilligaas oo dowladdu ay sheegtay inay markoodii hore dalkan ku soo galeen baasaboorro aan Soomaali ahayn. Shaakir Cali wuxuu la shaqeeyaa ururka mideynta ee magaalada Toronto. Wuxuu ka hadlayaa ilaa hadda dadaalada ay wadaan iyo rajada laga qabo in dhalinyaradan ay ka baaqsadaan dib u celinta.
Runtii horta waa mahadsantahay Xuseen, dhalinyar badan oo ilaa 300-400 gaarayaan, qaarkood waddanka jaamacad uga baxay, qaarkood weli dhigta, qaarkood shaqaysta oo shaqooyin fiican waddankan ka sameeyo, tagsirita fiican dhiibo, ayaa jiro oo dowladdu ay ku yiraahdeen Soomaali ma tihidi. Markii taas ay dhacday anagu waxaan bixinay dadaalo fara badan, waxaan la xiriirnay wasaaradda migration oo kale waraaqaha loo diray oo la leeyahay dadkan waa dad Soomaaliya. Haddii aad rabtaan inaad cadeydaana anagu waxaan dadka cadeyntooda ka mid qaan noqon kara. Waxa arinta lala socotay safiirka Soomaalida intii mar la keenay yimid, arintaas wuxuu cadeeyay inay dadkaanu Soomaali yihiin, walow uusan markaas xafiis iyo howl isku dabaridan uusan safiirku markaas sameyn. Waxaa sidoo kale la xiriiray safiirka Kenya oo halkan jooga, wuxuu cadeeyay dadkaanu inay Soomaali yihiin. Marka yani arintaas runtii dadaal badan ayaa ku bixday especially nidaaminta oo meel walba u gashay rajada, runtii rajo fiican aan qabna.
Ilaa iyo hadda lama oga tirada rasmiga ah ee dhalinyaradaasi. Wakaaladda xuduudaha Kanada waxay sheegtay inay gaarayaan 150 qof, balse dadka u doodaya dhalinyaradan ayaa rumaysan inay gaarayaan 100,000 qof. Xuseen Uur Xaaji, V O A, Toronto.
Mahadsanad Xuseen. Markana waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska V O A da. Waa kan waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa 24-kii bishan ku dhawaaqay in dawladdiisu ay cafinayso deymaha lagu leeyahay malaayiin qof oo Mareykanka ah oo qaba deymo waxbarasho, waxna qorshahan uu qayb ka ahaa waxyaabihii uu ballan qaaday ee uu ololaha doorashada ku soo galay sanadkii 2020. Haddaba maxay tahay deyntan la cafinayo? Yaase xaq u yeelanaya in laga cafiyo? Waxa su'aashaasi ka jawaabaya Dr. Maxamed Nuur Cali oo madax ka ah qaybta maamulka computer science iyo engineeriyada ee College-ka Nova ee gobolka Virginia, dalkan Mareykanka.
Assalaamu calaykum walaal oo salaamay. Horta deyn cafintan waxay caawisaa 40 milyan oo Mareykan ah, oo Mareykan jooga oo deyntaas lagu leeyahay. 40 milyan, 100% lixdan waxay u badnaayeen dad qaato federal Pell Grant wax liirado. Waa deyn aan waxba la iska rabin waxbarashadii oo laga dhiibo kale. Dadka qaarna deyn ay qaateen. Marka 20 milyan ku dhawaad waa dadka helay Pell Grant. Marka qof kasta oo 125,000 ka yar sameyn jiray $10,000 ayaa loo dhaafayaa oo deyntaas qabay. Qof kasta ama nin inaayo isqabo ilaa $250,000 ka yar sanadkii sameyn jirayna ilaa $10,000 loo dhaafayaa. Haddii mid ka mid ah uu Pell Grant-gaas helay, Pell Grant waa lacag la siin jiray waaga college-ka dhiganaysid aan lacaga lagu soo raacanin. Dadka heli jirayna waxay ahaayeen dadka poverty line ka hooseeya, dadka faqiirinta iska ah, iyo qaxootiga cusub sida Soomaalida oo kale kategorigaasay u badnaayeen. Haddaan shaqaynayn waalidkii, hooyadii, aabihii aan lacag badan aan sameyn jirin, kategorigaasay soo galayeen Pell Grant-ga ah. Marka dadkaas oo kale 10,000 keliya ma ahan ilaa $20,000 ayaa loo dhaafaya. 40 milyan 8 milyan ka mid ah hadda maadaama dowladdii ay hayso department ee waxbarashada waxay yiraahdeen 8 milyan ka mid ah oo maarekali ayagoo waxba xareen ayaa loo cafinayaa. Waa sax, laakiin waa dadkii deyntan cafisteeday waa dadkii u horeeyey 2021 wixii ka horeeyey, ama ilaa iyo bishii lixaad sanadkan dadka deyntaas qaatay waayo dadka loo cafinayo. Laakiin hadda wixii ka dambeeyo cafiska ma jiro, laakiin waxaa jira waxa la yiraahdo Pell Grant weligeed way jirtay, haddana way jiraysaa. Qof kasta oo poverty line ka hooseeya lacagta deynta wuu helayaa, lacagta cafiska waxbarashada. I think haddii waalidkii la nooshahay, I think 4,000 inay ahayd, hadda keliga tahayna I think ilaa 30,000 inay ahayd ka yar haddaa sameynayso waxbarashada, lacag la'aan ayaa ku dhiganaysaa jaamacadda Pell Grant-ga. Dadkii horey loo bixin jirayna wixii ku haray oor maalikii dadka loo dhaafay ayay galayeen ayagana.
Qaar ka mid ah waalidiinta Soomaalida ayaa u arka deyn cafintan fursad la siiyey ubadkooda iyo qoysaskooda oo dalkan ku soo galay qaxootinimo, sabool u badan, isla markaana weli ay daba socoto taageerada ay u fidiyaan ehelkoodii ay kaga soo tageen Soomaaliya. Cabdulaahi Maxamed Caynte waa aabe caruur ku korsaday gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka. Waxa uu soo dhaweeyey talaabadan ay qaaday dowladda Mareykanka.
Waxaan aad ugu mahadcelinayaa shaqaalaha iyo madaxda V O A-ga Mareykanka fursadan qaaliga ay siiyeen in aan ka qayb galo barnaamijkan. Haddii aan ka dhiibto aragti ahaan iyo waxa ay nooga dhigan tahay, walow aan la wada bixin deynta, haddana talaabada uu qaaday madaxweyne Joe Biden waa mid ku dayasho mudan. Waana soo dhoweyneynaa, waana ku faraxsannahay ka waalid ahaan. Waxaan rajeyneynaa insha allahu tacaala dowladaha soo socdo madaxda isbedelaysane inay ku daysadaan talaabooyintan la mid ah iyo mid kasii wanaagsanba ay qaadaan. Rajeyneynaa insha allahu tacaala. Waxaan kaloo halkan fursadan qaaliga aan aga faa'iideysanayaa in waddankeena Soomaaliya Ilaahay nabad iyo barwaaqo kusoo dabaalo insha allahu tacaala.
Kasako waalidiinta dadka ay deyn cafintan sida tooska u taabanayso waxaa ka mid ah dhalinyarada jaamacadaha oo kuwa Soomaalida ay ku jirto. Qaar ka mid ah oo ku nool gobolka Virginia ayaa barnaamijka Elayska V O A-da uga waramay dareenkooda.
Magacaygu waa Mawlid Maxamuud Urdux, waxaan ahay arday jaamacaddii sanadkii saddexaada ee Washington D.C. waxaan u arkaa cafinta school debt-ka ee madaxweyne Biden inay tahay guul soo hoyatay dadka Mareykanka oo dhan oo lagu wada leeyahay school debt-ka, gaar ahaan dadka soo galootiga iyo dadka minority-ga, iyadoo weliba ay aad u sii caawinayso dadka soo galootiga maadaama ay yihiin dad horeyna aan xoolo ugula imaanin, ehliyad caawisana aan laga yaabaa inaysan halkan ku haynin. lacagtaanu ma aha inay tahay mid la cafinayo qof walba iskuul deedkii lagu lahaa, laakiin waxay bixinaysaa xoogaa dhimis ah oo qofba intii lagu leeyahay ayay wuxuun ka dhibaysaa. Marka iyadoo aysan weliba ahayn dad badan oo naqaano ama aan ku jiro aysan u ahayn in iskuul deedkoodu uu yahay lacagtaas lacag ama ku dhow ama soo aadaysa, laakiin waa guul aad u weyn oo in uun bixinaysa weliba ka hooseysa 100%.
Magacaygu waa Cismaan Cali Axmed, degan gobolka Virginia, dowladda magaalada Washington DC, ka mid ahaa ardaydii sanadkan ka baxday jaamacadaha dalkan Mareykanka. Ra'yigay hadda ka dhigta arrintan ay ku dhaqaaqeen madaxweynaha dalkan Joe Biden iyo madaxweynaha kuxigeenka Kamala Harris waa arrin yacni aad u wanaagsan, waa arrin dareysiinayso culays masaarnaa ama laga qaaday haddana horto xagdaynta. Marka arrinta midda kale waxay dhiirigelin u noqonaysaa arday soo socoto ama jiilka soo socda in majaalka waxbarashada ay kasoo qayb qaataan ayagoona ka baqaynin wax diin ah in lagu yeesho. Marka dareenkeena lama cabiri karo, maanta sa u faraxsannahay haddaanahay ardayda dhamaysay jaamacadaha. Haddana waxaan ku taranjelinaa inaan horusi socono waxbarashada saa usii wadno qaybteeda labaad.
بسم الله الرحمن الرحيم. مدعيكو ومصطفى عبدي آدم دقن قبل كفرجيني أدكتا جامعة جورج واشنطن يونيفرسري قيب جيدة سابر سيكوريني دي أنو قدر قرس في عاش جواب تيد سيدة كورق قلبة أرضي والباء وقلن جبي جامعة يقول على الوطن كان أمريك ويران وحوق قلن جبي أيضو لولية هدين دان كنتم كون أما كبادن إلاي بقول كنتم كون عن دولار وحيكو حرنت قبل كليد ومركز لقنا دين عفيد دان وقود واقع نظام كم بايدن iyo Kamala Harris is waxa waye tilaabo fiican oo horey loogu qaaday ardayda middle class-ka iyo dadka badan oo ardayda badan ee dhigta jaamacadaha America. Maxaa yeelay waxay u sahlaysaa ardayga in uu ka qalin jabiyo jaamacadii iyada oo lagu leeyahay deyn yar ama aan lagu lehayn wax deyn ah. Marka qaasatan ardayda Soomaalida Ameerikaanka ah ee dhigta jaamacadaha Ameerikaanka waa tallaabo fiican oo ay soo dhaweynayaan. Waxaan rajaynaynaa in $20,000 marka loo barbar dhigo lacagaha kaleeto ee deymaha ardayda lagu leeyahay waxay la mid tahay lacag waxna marka waa tallaabo fiican.
Dareenka farxadeed ee deyn cafintan iyo taageerada loo muujiyey waxaa barbar socda doodo kasoo horjeeda. Doodahaasi qaarkood gaar ahaan dhinaca sharciyada awoodda uu madaxweyne Biden u leeyahay deyn cafintan ayaa waxaa qaba qaar ka mid ah mudanayaasha Kongreska Mareykanka ee xisbiga Jamhuuriga. Amin Haaruun oo ka mid ah sharciyaqaanada Soomaalida Mareykanka ayaa barnaamijka Elayska VOA-da u sharaxaya meelaha ay kala cuskanayaan doodahan isdiidan.
Doodda Republikaanka waxay salka ku haysaa in dastuurka dalka Mareykanku si guud awoodda maamulka dhaqaalaha dalka uu gacanta ugu geliyey Kongreska. Marka madaxweynuhu inuu dekreto soo saaro oo maaragtay dhaqaale intaa leeg uu bixiyo, waxay leeyihiin maaragtay uma laha sharci dastuurigu, sharci dastuurku ma siinayo. Hase ahaatee madaxweynuhuna wuxuu ku doodayaa in sharci Kongreska uu soo saaray 2003 waqtigaas oo dalka Mareykanka uu ku jiray laba dagaal, Afghanistan iyo Iraq ka socday, lagaga cafinayo si aad u faahfaahsan deymaha dadkii ka qayb qaadanayay difaaca dalka ama maaragtay ciidamada dalka ka mid ahaa. Laakiin luuqadda ku qoran sharcigaasi ayay cuskaneen meelo ka mid ah oo ay leeyihiin markasta oo ay dhacdo mushkilo ama maaragtay arrin weyn ay dhacdo emergency ah, madaxweynuhu wuxuu u leeyahay awooddaas in uu maaragtay wasaaradda waxbarashada sare inuu u diro una maaragtay go'aamo noocaan kala qaadan karo isagoo dadka ugu daneynaya. Marka madaxweynuhu halkaas uu cuskanayaa dadka kasoo horjeedaana waxay leeyihiin dastuurku ma siinin awoodda noocaana. Marka waxaad moodaa in kolleyga maxkamad la tegi doono oo arrintan ay maxkamad gaari doonto, laakiin waxaa iyaduna xiiso yeelan doonta balcidda ay xubnaha jamhuurigu ay keeni doonaan, sababtoo ah dastuurku wuxuu leeyahay waa in maaragtay macnaha muwaadin ahaan keliya uma suu garin kartid, waa in qof ay toos iyo gooni ahaan u saamaysay arrintani oo maaragtay ay dhaawac u gaarsiisay dhaawac dhaqaale in aad keentaan. Marka bal waan arki doonaa sababta waxaa jirta shuruuc hore oo maxkamad la geeyey oo maaragtay waqtigii madaxweynihii hadda sharcigaasi waqtigii lasoo saaray xilka hayay ee George Bush, tan oo kale lagu geeyey maxkamad dastuurigana ay tuurtay ku tiri maaragtay muwaadin baan ahay kaliya kuguma filna. Waxa loo baahan yahay in adiga si toos ah qofka dacwoonaya ay u saameysay sharcigan oo maaragtay dhaawac dhaqaale ay ugu geystay. Marka waa arrin maaragtay aan u marayno kulli maxkamad la geyn doono, laakiin waan arki doonaa waxay maxkamaddu ka yidhaahdaan.
Waa gartay Soomaalida waxaan ognahay in marar hore oo dawladdu ay bixinaysay taageero dhaqaale oo sidan ah ay qaar ka mid ah dhibaato dhinaca sharciga ah ka soo gaartay. Marka maxaad kula talin lahayd si ay uga faa'iidaystaan ardayda Soomaalida dhinaca fintan Biden uu ku dhawaaqay, sharci ahaana aysan dhibaato hadhow uga iman?
Waxaan dabcan kula talin lahaa kow, horta bal in laga faa'iidaysto sharcigani dekaratay madaxweynuhu soo saaray. Waxaa ka faa'iidaysan kara ilaa iyo 40 million oo arday oo deyn lagu leeyahay ka faa'iidaysan kara, dad intaa xadigooda gaari karo. Marka Soomaalida ardayda ah ama maarata hore usoo maray iskuullada ee deymaha lagu leeyahay, waxaan kula talinayaa inay ka faa'iidaystaan qofkii ay u suurta gasho. Dabcan iyadoo taxadar la muujinayo, sababtoo ah dalkaana sharcigu leeyahay qofkii maaragta isbeen fariima ama maaragtay si aan sharciga waafaqsanayn wax ku doonana sharcigu qaban karaa, wuxuu ku mutaysan karaa maaragtay in la maxkamadeeyo kadibna xabsi uu ku aado ama ganaaxyo waaweyn la saaro. Marka waxaan kula talinayaa qof waliba inuu maaragtay si taxadar looga faa'iidaysto, maaragtay isna ilaaliyo, oo dee haddii uusan elegible u ahayn ama maaragtay uusan u suurtagelinin oo dakhligiisu uu aada u sarreeyo oo kale, qofkaasi inuu arrintan ka digtoonaado. Lacagtan lacag la bixinayo lacag aada u badanba ma aha. Marka ma dhamma dhibka loo mari karo haddii qofku uu maaragtay dakhligiisu uu sarreeyo. Marka kowaan ku dhuuri waan ku boorin lahaa inay ka qayb qaataan, laakiin si taxadar leh in looga qayb qaato oo qofku hubiyo shuruudaha inuu buuxin karo.
Sidoo kale dhaqaaliyahanada ayaa ku kala aragti duwan deyn cafintan, qaar ayaa aaminsan inay uga sii darayso sicir bararka ka taagan waddankan, halka kuwo kalena ay ka fikirayaan faa'iidada mustaqbalka fog ee guud ahaan caafimaadka dhaqaalaha Maraykanka uu leeyahay. Xareed Maax oo ka mid ah dhaqaaliyahanada Soomaalida Maraykanka ayaa isna sharaxaya doodaha dhaqaale ee iska soo horjeeda.
Waa ka soo maasan tahay arrintan dhinaca marka laga fiiriyo oo dadka ku doodaya inay dhaqaalaha si fiican u caawinayso, inay dad oo aaminsan dadka u ololay arrintan waxay ka fiirinayaan dhinaca ah kow, horta deyntan ardada waa arrin waqti badan soo jiitamaysay, waa arrin dhib badan dad badan ku haysay. Iskuulada Maraykanka 30 sano lasoo dhaafay, qof ma kasoo qalin jibiyo lacag badan oo deyna isagu wato kasoo qalin jibiyaa, waxaa keenaya waxbarashadii qaali noqotay. Marka waxay ka hor istaagtay dhalinyaro badan oo kasoo qalin jibiyay jaamacaddii oo shaqaynaya inay noloshii dhaqaalahooda horumar ka sameeya. Tusaale ahaan, Maraykanka waxaa caadi ah qof markuu jaamacad ka soo baxo dhowr sano shaqeeyo, guursado, inuu guri gato, markaas gurigaas ilmihiisu ka dhaxlaan oo dhaxalkaasu noqdo dhaxal dhaqaale oo mustaqbalka fog dad badan saameeya. Marka maadaama generationkan kasoo baxay iskuulladan qaaliga ah lacagtan deynta badan wata aysan awood u hayn inay taa sameeyaan, dadku xidhay taa waxay dhaawac dhaqaale geysan doontaan mustaqbalka soo socda. Oo haddii la fiiriyo 10 sano 20 sano dhalinyarada, qofka dhalinyarada maanta jira 25 jirka ah ama 30 jirka ah oo guri gada karaynin, taa dhaawac weyn bay u keenay mustaqbalka soo socda. Taas waa mid. Tan labaad waxa waaye dadka dabaqada hoose ka yimaada, sida Soomaalida kale oo la yaqaan first generation college students, oo qofka laga yaaba aabihiis jaamacad aaday, hooyadiis jaamacad aaday, isagu aad kuwaas waaba kasii daran yihiino. Oo haddaad Soomaalida kala fiirso, tusaale ahaan waxaa laga yaaba ardaygii inuu si xataa haysanin lacag ay hooyadiis aabihiis meel u dhigeen oo jaamacad ku aado. So deyntiisu waa ka badan tahay deynta qofka caddaanka ah. So taa marka asagoo dhaqaale ahaanna markuu qofkaas xataa uu qalin jabiyo lacagta uu ka sameynayo shaqada ay marka wax badan ka yar tahay lacagta qofka caddaanka oo jaamacad kasoo qalin jabiyo sameynayo. So waxaa leeyahay dadka minority-ga ama dadka laga tirada badan ama madow ahaadeen ama dadka sugulutiga ahaadeen, deyntan dhaawac weyn bay ku tahay. Marka in culayska laga yareeyo waxay wax ka saameyn fiican ku yeelanaysaa inay xirto farqiga u dhexeeya dadka laga tiro badan yahay dadka caddaanka. So dhinacaas waa dadka aaminsan in arrintan la sameeyo, oo weliba Biden dad waxaa jira dhaxaya ma uusan sameynin si intii la rabay. Dadaa rabay in ilaa 50,000 la cafiyo, dadaa rabay in ayada dhan la wada cafiyo, isagu laakiin wuxuu isku koobay inuu ugu badnaan 20,000 sameeyo.
dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ee caweyska dhadhaab kaaso idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee VOA radio-ga xiriyaha dhadhaab u qoya bari dalka Kenya. Waa barnaamij cusub oo si toosa idinka soo gudbinayna xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab u qoya bari dalka Kenya. Barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan todobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ayaa ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab halkan waqooyi bari Kenya. Waxaad naga dhagaysan kartaan idaacadda FM TV ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada FM-ka 107.6 MHz. Barnaamijka caawa waxaad ku dhagaysan doontaan laba qodob oo la xiriira naasnuujinta iyo faa'iidada ay carruurta u leedahay xilli dhowaan caalamka laga xusay todobaadka naasnuujinta iyo doorka ganacsiga qaxootiga iyo kaalinta ay ku leeyihiin gobolka. Shaqsiga todobaadkan waxaan ku eegaynaa shaqsi ka hadlaya waayihiisa nololeed ee qaxootinimo. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol oo ku sugan xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka Kenya. Aan ku bilaabo barnaamijka caweyska dhadhaab qodobka ugu horeeya, sanad walba bisha 8-aad ee Agoosto isbuuca ugu horeeya caalamka waxaa laga xusaa todobaadka naasnuujinta, waxaana hooyooyinka lagu wacyigeliyaa in carruurtooda ay naaska nuujiyaan sidii loogu talagalay si caafimaadka cunuga u wanaagsanaado. Xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab ee waqooyi bari ee dalka Kenya ayaa ka mid a goobaha todobaadkaasi naasnuujinta laga xuso, iyada ay soo qabanqaabiyaan hay-adaha ka shaqeeya arrimaha caafimaadka ee xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab oo kaashanaya wasaaradda caafimaadka ee dalka Kenya. Yuusuf Cali Xujaale oo ka mid a howlwadeennada caafimaadka xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab, kana mid a shaqaalaha hay-adda bisha cas ee dalka Kenya kana shaqeysa caafimaadka xiriyaha ee dhadhaab, ayaa v o a u sheegay in hooyooyinka ku nool xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab in boqolkiiba in ka badan 90 ay fahmeen muhiimadda ay naasnuujinta cunuga u leedahay.
ka shaqeeyo isbitaalka
marka todobaadkan waxaa laga xusayaa caalamka todobaadka naasnuujinta, marka ka waran faa'iidooyinka ay leedahay maadaama aad ka mid tahay dhakhaatiirta ka howlgashay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, gaar ahaan xerada IFO, isla markaana hay-adda bisha caasa aad la shaqeyso, maxay tahay faa'iidada ay leedahay naasnuujinta?
Wallaahi naasnuujintu faa'iido weyn bay leedahay, waayo 6 bilood oo ugu horeyso ilmaha markay dhashaan waxaa hooyooyinka ama dadka waalidiinta carruurta dhalay la baraa faa'iidooyinka ay leedahay naasnuujinta. Naasnuujintu waxaa waaye 6 bilood ugu horo ilmaha in si toos ah naaska loo nuujiyo iyadoo laga ilaalinayo waxyaalo badan oo sida caana siinta kale. 6 bilood carruurta markay dhashaan waxaa la siiyaa naaska keli. Faa'iidada ay leedahay naasnuujinta waxaa waaye ilmaha sidoodaba xagga haddii awoodsiinta jirka ama difaaca jirka, naasnuujinta ilmaha toos naaska loo nuujiyo difaaca jirkooda aad buu u fiican yahay.
Marka markay timaado in hooyada ilmaha ay dhashay isla markaana faham fara badan aysan u haysanin qaabka naasnuujinta, ka hay-adda bisha cas maxay tahay waxyaabaha
waxaa jiro maamooyin u xilsaaran ama sameeya family important of breastfeeding faa'iidooyinka ay leedahay naasnuujinta. Waxay siiyaan maamooyinkaas ayagana tababar, waxay kaloo siisiyaan haween alla haween ku dhasho isbitaalka carruur waxaa loo sheegaa faa'iidada ay leedahay naasnuujinta si ay u ogaadaan faa'iidada ay u leedahay ilmaha dhashay naasnuujinta, faa'iidada ay u leedahay oo si toos ay u siiyaan naaska. Waxaa jirta dad u shaqeeyo si gooni ugu shaqeeyo hay-adda tababar badan ay ku bixisay oo mar walba xaadiro shaqo intaana la bilaabin ka hor u sheego ama ka wacyigeliyo maamooyinka faa'iidada ay u leedahay ilmaha naasnuujinta.
Marka tusaalahaan oo kale hooyada sidii loogu talagalay haddaysan cunuga naaska u nuujinin, maxay tahay caqabadaha ka dhalan kara?
Isbeddel badan baa ku iman kara ilmaha haddii si khaldan ay hooyada u nuujiso naaska carruurta, waayo ilmaha sidooda waxaa fiican mar alla markay dhashaan in waxyaalaha ugu horo laga bilaabayo la siiyo naasnuujintaas 6 bilood ugu horo. Haddii isbeddel ama waxyaalo qaar loo dhexgeliyo ilmaha waxaa imaanaya shubanna, waxaa kaloo imaanaya isbeddel kaloo xagga jirka ah.
Marka maadaama aad tahay dhakhtar aqoon fara badan u leh dhanka naasnuujinta ilmaha, markay timaado xorooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, hooyooyinka fahan intee la eg bay ka haystaan in sidii loogu talagalay cunuga ay u nuujiyaan?
Wallaahi hadda markaad eegto waqtiyada hore iyo hadda la taagan yahay, hadda waxaan dhihi karaa 90% hooyooyinka aad bay u fahmeen naasnuujinta faa'iidada ay leedahay, waayo xilliyada hore waxaad arki jirtay hooyooyin aanan danka geli jirin faa'iidada ay u leedahay naasnuujinta carruurtooda, bal kartaa laakiin hadda la taagan yahay waxaad moodaa in ay hooyooyinka ka sii dhamaanayso xagga jahilnimada hore balse laakiin hadda ay dareemayaan faa'iido ay u leedahay naas nuujinta carruurtooda
waxaa jira dad fara badan oo aaminsan in gabadha xilliga uurka ugu horeysa ay leedahay ama ilmaha ugu horeysa ay dhasho inaysan faham fara badan aysan ka haysan qaabka cunuga naaska u siin lahayd sida u nuujin lahayd xilliyada ay nuujin lahayd dhinacaas tababaro ma ka siisaan
gabadhu marka ay u gubtahay ama ay dhalmada koowaad carruurta ay hadda markaas ay dhalayso waxaa jiro in la talin badan la siiyo haddii ay noqoto qaybta shaqaalaha isbitaalka ka shaqeeya ama dhaqaatiirta waxay sameeyaan gabadha markaysta u dhasho waxaa la siinayaa tala iyo tusaale fara badan oo ku saabsan ilmaha qaabkay u nuujisan lahayd waxaa kaloo ka shaqeeyo gabdho waxaa kaloo jiro breastfeeding counselors ama u xil saaran naas nuujintaas oo talooyin badan ka siiya hadday gabadha marka ayada dhalmada ugu horeyso iyo haddii maamooyin maamo dhowr caruur ah soo dhashay hadday ay tahay tala iyo tusaale dad siiya ayaa meesha isbitaalka jooga oo mar walbana talooyin badan ka siiya xagga naas nuujinta ku saabsan
marka markay timaado in hooyada tala la siiyo ma dhacdaa in hooyadaasi talada la siiyo nafteeda markay faham fara badan ay hesho inay sii u gudbiso kuwa kale
xaqiiq waxaa ah maamooyinka haddii mar alle markay aragto faa'iidada ay dadkan ay tusiyeen ama tusaalooyinka badan la tusiyey oo ay faa'iido u leedahay naas nuujinta caruurtaas hooyada ayada ayaa waxay ku dhiirataa si ay ilmaha kale ama dadka kale oo gabdhaha kale oo marka ayada ugubka ah in ay ayada lafteeda ay sii gaarsiisa faa'iidada halka ay ka faa'iiday si ay kuwa kalena ay ugu dhaqmaan
marka ugu dambeyntii maxay tahay fariinta aad direyso toddobaadkan naas nuujinta hooyooyinka ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ama meel kastoo ay kaa dhegaysanayaan degaamada soomaalida oo ay degto
wallaahi hooyo waa hooyo hooyo wayna dhashay khayralla hasiiyo keeda lama gudi karo waayo naas nuujintu aad bay faa'iido u leedahay kolleyni qofkii arkaa arkaa hooyadii aragtaa aragta ilmaha sidoodaba naaska la siiyo oo naaska nuuga waxaad moodaa in ay iyo kuwa aanan naaska nuugin oo ama hooyo la-aan ay ku dhacdo ama waxyaalaha waa parental ama ilmaha layska xoro naaska aanan nuugin iyo kuwa naaska nuuga markaad isu egtay ilmaha maasha allah nasiibka badan oo ilaahay nasiibka u siiyey ilmaha naaska in la nuujiyo aad bay u wanaagsan tahay hooyooyinkana waxaan dhihayaa jazaakum allahu khayran naas nuujinta aad bay u wacan tahay
bishaar oo aadan xasan waxay ka mid tahay hooyooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxay v o a u sheegtay inaysan horaan faham fara badan ka haysanin muhiimadda naas nuujinta cunuga u leedahay balse markay hay-adaha samafalka siiyeen tababaro ku saabsan naas nuujinta faham fara badan ka heshay caruurtii ay dhashay fahamkaasi kadib ay ka korrin wanaagsan yihiin kuwii hore
walaalo u naas nuujinta muhiimad fara badan bay u leedahay because cunuga naaska nuugay iyo cunuga aan naaska nuugin isku mid ma aha waxaa aad u caafimaad badan cunuga naaska nuugay caafimaad buu leeyahay maskaxiyan haddii la dhahaa waa uga fiican yahay kan kala haddii la dhahaa xitaa koritaanka laftiisa waxaa ugu fiican cunuga naaska nuugay
maadaama aad xeradan qaxootiga ifa aad joogtay islamarkaana aad ku ilmo dhashay fahan intee leeg baad ka haysataa naas nuujinta wanaagsan
in badan baan ka haysaa because cunuga naaska nuugay cunuga naaska nuugin isku mid ma aha cunuga naaska nuugay waxyaalo fara badan baan ka marka waa isku mid maaha aad bay u kala fiican yihiin
marka markay timaado hooyo xero qaxooti joogta waxaad markaasi aad sheegtay inaad qaadatay tababara ku saabsan dhanka naas nuujinta waxyaabihii aad ka fahantay tababarkaasi maxaa ka mida bishara
aniga laftay waagii hore ma malayn jirin ilmaha naaska micnaha inay faa'iido weyn ay u leeyihiin ma malayn jirin aniga kolay hooyo soomaaliyeed oo qaxootigan ku dadashaan ahay dhanka naas nuujinta markii hore waxba ma aanan u malayn jirin laakiin hadda sida aan tababarada iyo waxyaalihii aan u qaadanay aad baan u fahmay
hooyooyin fara badan baan bishaar iyo faham fara badan aan ka haysanin markay imaato dhanka naas nuujinta ilmaha marka qaarkood waxay sheegaan in ay caqabado kala kulmaan xilliyada ilmaha naaska nuujinaya halka qaarkoodna ay ku doodaan in raggooda uusan u ogoleyn marka ka warra arrintaasi
way rag baan u ogolayn meesha kuma jirto haddii ilmahaas micnaha aad caqabo ka rabtid oo aad rabtid ilmaha dhankooda aa fiirisid in aad nuujiso unba caafimaad ku jiraan bcause dadka aaminsan ilmaha inaana la nuujina naaska waxaan dhihi lahaa waxyaalahaas oo kalayeen lagu boorin waxay iska bedelaan baan dhihi lahaa ilmaha naaska hala nuujiyo kolley hooyo walba oo ilma dhashayn waxaan dhihi lahaa inay naaska nuujiso aan ku dhiirigelin lahaa
horaan marka intaadan tababaradan aada qaadanin fahan intee la eg baadan u haysanin inaad fahanta muhiimaddu ay leedahay naas nuujinta ilmaha muddo intee dhan baa la nuujinayaa faa'iidaysa ugu jirta maxay tahay
wallahi ani hadda kolley saddex ilmood ku dhowaad labalaba sano ayaan nuujiyey ilmihii hore aan dhalay iyo ilmihii aan labada sano naaska nuujiyey isku aqli ma aha isku fahan ma aha isku koritaan ma aha waxay ku kala duwan yihiin caafimaadka dhankiis way kala duwan yihiin ilmi aan labada sano naaska nooji isbitaal wax la tirin kara ayay galeen laakiin ilmi aan naaska nooji qaar kooda farsanaan isbitaal kula jira marka dhanka naaskaas xaqiisa caafimaad weyn baa ku jira hooyadii aan naaska nooji waxaan dhilaha ku talagal ilmahaadii aan naaska siiso
todobaadkan waxa laga xusay caalamka iyo waliba sidoo kale xorriyinkan qaxootiga ee dhaaf todobaadkan naas nuujinta ee hooyooyinka lagu baraarujiyo ee naas nuujinta iyo muhiimadu ay leedahay marka wacyigelinta noocan oo kala ah Dorothy Leg bay ka qaadan kartaa inay hooyooyinka fahmaan in naas nuujinta ilmaha ay aad u wanaagsan tahay
walaal hartan binaadanka ilaahay isku mid kama dhigin laakiin aniga waxaan dhihi lahaa oo mar walbana ku tala gali lahaa hooyooyinka aan naaska ilmaha nuujin inay naaskooda nuujiyaan carruurtooda
haddaba si aan xog dheeriya uga helo muhiimadda caafimaadka ee cunuga uu ka helo naas nuujinta wanaagsan ayaan wax ka weydiinay Dr. Cabdiraxmaan Macalin Xasan oo muddo ka badan 30 sano dhaqtarka xiriyahan qaxootiga ee dhadhaab
waxaan doonayaa inaan ka hadlo dabaadkan waxyaalaha ugu muhiimsanaa ee laga hadlayo ayaa waxaa ka mid ah breastfeeding macnaha naas nuujinta cayaalka naaska in la nuujiyo cayaalka waa wax aad muhiim u ah ma aha wax kaliya dhakhaatiirta kaliya ay noo sheegtay hataa diintanada ayaa noo sheegtay oo si wanaagsan u faahfaahisay hataa ilmaha in intuu ka gaaray 2 sano in la nuujiyo naas nuujinta faa'iidooyin badan baa ku jira caanaha naaska cunuga wuxuu ka helayaa difaac muhiimadda waxaa weeye cunuga oo la leeyahay ha loo nuujiyo waa in difaaca cunuga jirkiisa uu adkaado waaye laakiin dadkan maanta jooga waqtiyadan dambe maanta jooga gabdhaha yaryar waxaad u maleysaa cunuga markuu dhashay isla markiiba in cunugii naaskii laga guriyo dhalooyin iyo balaayo wax lagu fidfid gareeyo oo lagu quudiyo dhalooyinka cudurraba laga qaadaba ilmaha lagu fidfid gareeyo oo waxa markiiba la iibsado cunuga waxa muhiim u ah naaska hooyada faa'iidada naaska hooyada uu ka helayo wax uu ka helayo haba yaraatay ma jirto marka waxaan ku baraarujin lahaa dadka muslimiinta meel walba ay joogaan ama dunida dhan ba aan dhahay in ilmaha loogu dadaalo naaska in aad loo nuujiyo wax walba waad ka kaaftoomaysaa marka insha Allah qof walba oo maqlaya hadalkayga waxaan leeyahay adoo ka qaadanaya diinta islaamka waliba hawlayni kaamilayni liman arada alayri waliba hadii hata kaaga waramo dadkii hore saxaabadi ilmaha markii la nuujinayo waxa weeye qof baaba loo ijaari jiray qofka waxa la dhigi jiray qof kale loo raadin jiray oo nuujiyo oo ijaar lagu siin jiray oo waxa weeye wax la siin jiray xoolo la siin jiray marka halkaasad ka qaadanaysa faa'iidada naas nuujinta ay leedahay marka insha Allah waxaan isku baraarujinaynaa in ilmaha naaska ilaa 2 sano ay ka gaarayaan la nuujiyo si toosna loo nuujiyo
Dr. Cabdiraxmaan muddo dheer baad ka shaqeynaysaa caafimaadka xiriyahan qaxootiga ee dhadhaab marka markay timaado dhanka hooyooyinka xorriyinka qaxootiga ee dhadhaab fahan intee leeg bay u haystaan dhanka naas nuujinta
dadku isku mid ma aha dad badan oo aad u fahamsan baa jira waxa way dadka aqoonyahanka ee wax bartay way og yihiin naas nuujinta faa'iidada ay leedahay marka dadka qaxootiga ah waxaan dhihi lahaa inkastoo dad badan ay aaminsan yihiin in naas nuujinta ayna faa'iido lahayn baa ilmi iyo khaasatan gabdhaha yaryar way hooyooyinka hore markaan u noqdo naaska aad bay ugu fiican yihiin oo u nuujin jireen waliba laakiin dadka maanta jooga naaska ma nuujiyaan badan asay u badan yihiin marka dadka qaxootiga jooga waxaan ku baraarujinayaa yar iyo weyn in naaska la nuujiyo cayaal
kuwaasina waxay ahaayeen Yuusuf Cali Xujaale oo ka mid ah xarumeenada caafimaadka ee ka howlgala xorriyinka qaxootiga ee dhadhaab isla markaana sharaxayay heerka ay dhanka naas nuujinta ee fahanka hooyooyinka xorriyinka qaxootiga ee dhadhaab ay ka gaareen iyo Bishaaro Aadan Xasan oo ka mid ah hooyooyinka ku nool xorriyinka qaxootiga ee dhadhaab isla markaana sheegtay markii ay tababaro qaadatay in ay faham fara badan ka heshay muhiimadda ay naas nuujinta cunuga u leedahay iyo waliba Dr. Cabdiraxmaan Macalin Xasan oo muddo ka badan 30 sano arrimaha caafimaadka ee xorriyinka qaxootiga ee dhadhaab ka shaqeynayay isla markaana sharaxayay muhiimadda ay naas nuujinta cunuga u leedahay kana aan idinku wareejiyo saaxiibkii Cabdisalaan Axmed Salas oo istuudiyaha igula soo soo inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena
mahadsanid Axmanuur Cabdullaahi dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan VOA si toosna idinkaga imaanaya xiriyaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari magacaygu waa Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas ku soo dhawaada warbixin kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shakhsiga todobaadka oon caawa ku wareysan doona mid ka mid ah ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed oo 30 sano qaxooti ku ah xeryaha dhaab ee dalka Kenya sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan duurka ganacsiga gobolka ay ku leeyihiin ganacsatada qaxootiga ah iyo qaabka ganacsiga xeryaha uu ku bilowday balse marka hore aan ku bilowno shakhsiga martida todobaadka burburkii ku dhacay dawladdii dhexe ee Soomaaliya ayaa dhaawac xoogan u geystay riyooyin iyo nolol qurux badan oo muwaadiniin badan ay waqti dheer dhowranayeen, taas oo dagaaladii dalka ka qarxay ka dhigtay nabadii la haystay iyo dawladnimadii dalka ka jirtay mid looga sheekayo jiilka yaryar oo aan nasiibku u yeelan inay arkaan dal xasiloon iyo bulsho heshiisa. Cabdikariin Xasan Axmed wuxuu ka mid ahaa ciidamadii xoogii dalka Soomaaliyeed uu xilli ahaa udud xoogan oo dalka iyo dalkaba difaac xoogan u ahaa qorshe iminka dhibaatadii dalka ka dhacday ayaa sababtay inuu waqti dheer ku noolaado xeryaha dhaab ee dalka Kenya. Cabdikariin ayaa ka sheekeynaya waayihiisa nololeed.
Anigu waxaa leedahaa Cabdikariin Xasan Axmed, waxaan kusoo koray degmada Jama ma la dhaho, waan kusoo barbaaray miyigan ku dhashay, laakiin koritaankayga wuxuu ahaa degmada Jamaamo. Degmada Jamaamo hawleygeeda waxyaalo badan baan kasoo maray oo kol aan iska beerfashi iyo kol aan azeenda ka shaqeeya qolo Talyaani ay leedahay way jirtay. Isbedelo badan baan soo maray. Kadib waxaan galay warshad ku taalay degmada Jamaamo, aaga buundada Jamaamo, inkaas la dhihi jiray oo samayn jirtay aag iyo kartoog. Warshadaasoo u samayn jirtay warshadaha waddanka wixii ay wax ku ritaan u samayn jirtay. Marka warshadaasi in badan baan ka shaqeynayay, dhowr sanaan ka shaqeynayay.
Waa tahay in Cabdikariin marka aad warshada ka tagtay waxaad ii sheegtay inaad ciidamada qoratay, maadaama xilligaasi shaqada ciidanka ay ahayd shaqada koowaad ee dalka ka jirtay. Ugu horeyn ciidanka qaabkee baad u qoratay, xeree xaadirtay, maxaase kugu dhaliyay adigoo oo farsamo yaqaana inaad ciidanka qorato?
Markaa kadib reerka annaga uma wada badnayn magaalada, qaar baa miyiga fadhiyey, waan soo tegey miyigii baan imaaday. Anoo miyiga joogo oo xaaladaha maaratay markaa Soomaalidana ay dowladdu waxoogaa ay maaratay hab nidaam dagaal ay ku dhex gashay berigii Itoobiya ay la dagaalaysay oo kale,
waa sanadkee
77-dii. Markaa ilaahay amarkii dee waqtigayga ciidanka galay, markaa go-aan baan waxa ku gaaray anoo jooga meel degmada Afoo ka tirsan xayal la dhaho, in ciidankala nidaamkii xulitaanka lagu qoran jiray markaa ma ahayn nidaam qafaal buu ku socday, qasab baa dadka lagu ciidamayn jiray. Aniga go-aan waxaan ku gaaray inaan isgeeyo. Marka meesha aan isku geynay ciidankii ugu horreysay waxay ahayd xerada Luglow, waxay noo jirtay ugu yaraan 115 kilomitir bay ii jirtay. Meeshaa gaari ma raacin, waan kasoo lugeeyey. Kadib ninkii igu horreeyey ku arkay laamiga markaan baabuurka ka degay xarada jiiradeeda, isbatoor afgaab la dhaho aan jiri, isbatoorii waan weydiiyey adeer xarada intay degan tahay baa leedahay askarta, maxaa karataa inuu ii soo dhawaaday inaan galaan rabaabaa ciidanka. Ninkaasi wuu qaadan waayey, aad buu iigu soo dhawaaday, madaxu ii salaaxay, garabku ii qabtay, wuxuu ii geeyey ninkii ciidanka haystay moogtaha, ninkaas oo magaciisa la dhihi jiray Qowdhan, iyo saraakiil kaloo la joogto ii geeyey asagoo aad iigu bogahayo. Markaa warbixin buu iga dhiibay inaan meel dheer ka imaadan ciidanka soo doortay. Waa la iqaabilay, waa la iwareystay inaan ciidan hore soo maray, maya waxay noqotay laakiin guuloodan soo maray. Guuloodahana waqtigaasi waa nin maartay nidaamka ciidanka bilaabay, laakiin aan u dhamaystirnayn buu ahaa. Marka maadaama guuloodaha aan soo maray oon kow labadi garanayo, go-aankii korneylka u qaatay wuxuu ahaa caawa in labiskayga oo dhan gogashayda waxayga weelkan ku cuntay la hadli ii keeno kuwa lasoo qafaalay caawa aan waardiiga qabto. Sidaa darteed aniga 3 bilood un baa joogay marka dugsiga oo waxoogaa tareedinka kale ee cagaarka ahaa aan ka qayb qaatay, kadibna ciidankayga aan ka mid noqday.
Waa tahay dagaaladii dalka oo la galay dalka Ingiriiskana Ethiopia, ma ka qayb gashay?
Maya, aniga dagaaladaasi way igu horreeyeen. Kadib horta markaan dugsiga ka baxay, Kismaayo la ikeenay. Kismaayo haddana waxaa liiga soo bedelay degmada Afmado la dhaho. Ciidankaana wuxuu dhammaaday adigu 78-dii buu dhammaaday dagaalkaas. Marka kaasi kama qayb gelin. Dabadii ugu horreysay ba waxay ahaytay annagoo meesha joogna baa lasoo weerartay oo hubka naga qaaday Afmado. Annaga oo ka maartay aan iska jiraynin bay jabhada soo weertay SBM la dhihi jiray. Mar burburka u horreeyey baa maartay na bilaabay. Annaga waxaan noqonay ciidanumada anadi meeshii waxa waaye way soo yaraatay markaasaan.
Waa tahay adigoo muwaadin Soomaali ah, asgari ah, oo dalkiisa difaac adag ugu jiray inaad dalkaagii ka soo baxdo ood xero qaxooti isgeyso maxay kaaga dhignayd?
Wallaahi wax oo qasab laga lixan karin mahay, wada aan laga lixan karin mahay, wadadaas keligeyna ma ahayna Soomaali guud ahaan ayay haysatay. Marka waxa weeye un tala xumo waddankii ka dhacday oo waddankii burburisay bay ahayd. Sidaa darteed annagu dadka hubaysan ee dagaal hayana maan ahayn, oo Soomaali Soomaali dilahaye eh inaan ka qayb galo aniga go'aankayga ma ahayn. Sidaa darteed waxa inta soo gashay qaxootiga unbaan ka mid ahaa, waxaana igu maartay dhibyarayd ama igu toosnayd in aan markaa ani iyo ehelkayga aan badbaadiyo oo aan nidaamka adduunka aan usoo kaco, sida UN-ka iyo dowladda Kenya oo noo ogolaatay in waddankeeda maartay aan ku badbaadno. Nidaamka la qabsigiisa wuu adka, waxyaal badan baan soo marnay.
Waa yahay asgari in la xaqoomo ma jeclo ayaa la yidhaahdaa. Xero qaxooti ayaa soo gashay, dood aad driska tihiin ayaa dabcan hoos timid. Xiliyada qaar oo asgari kale ku kontroolo maxaa dareentaa?
Sida ugu haboon maa sharci u qaata, maxaa yeelay waan soo maray hadee meel nidaam badan annaga soo samayn jirnay. Nidaamkaas inuu fulo ayaan rabi jirnay, nidaam oo aan qofka rayidka wax u dhimaynin buu ahaa. Annaga maamulka hadda askariga ama dowladda waddanka aan imaanay ka jirta waan u hogaansannahay.
Kaasan wuxuu ahaa Cabdikariin Xasan Axmed oo aan u soo xushay martida toddobaadka oo igu warramayay gudaha xeryaha dadaab. Waa tahay dhegeystayaal, iminkana ganacsiga xeryaha qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool xeryaha dadaab ee dalka Kenya ayaa kaalin muuqata ku yeeshay ganacsiga gobolka 10 sano ee lasoo dhaafay, taas oo faa'iido badan u yeeshay horumarka ganacsiga ordunka ah ee ka hana qaaday gobolka Waqooyi Bari, gaar ahaan degmada Dadaab oo ah madasha gogosha u ah kumanaanka qaxootiga ah. Suuqyada xeryaha waxaa ka jira tartan ganacsi iyo isbeddel horumarineed, kaas oo faa'iido badan u yeeshay horumarka deegaanka. Haddaba sidee ganacsiga qaxootiga uu ku bilowday? Waa kan Maxamuud Xasan Cabdi oo ah milkiilaha Hotel Somali oo ku yaala xeryaha, wuxuu ka waramayaa sida ganacsigiisa uu ku bilaabay bilowgii 1990-aadkii.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Walaal Cabdisalaan oo hadii aad yaraantaydii u celiso, tee waxaan bilownay 1992-aad annagoo maaragtay dhalinyaro oo qaxooti oo Bayfood oo maaragtay soo lugayno qaxootiga dhagaxley soo galnay, baan waxaan ku bilownay maaragtay meel maqaaxi ahayd oo maaragtay shaah yar lagu karkarinayo oday ka kareysanay. Markaas waxay noo noqotay inaan hoy iyo qado iyo quraac baan ku karsano, meeshana wax ku samaysano una hoyno bay noo noqotay. Cabdisalaanow,
waa tahay Maxamuud, waxaad noo sawirtaa markaa xilligaasi cuntooyinka iibinayseen halka ay joogeen qiimahan?
Walaal Cabdisalaanow, dee waqtiga iyo waqtiga horta wax laysku miisaami karo maaha, waqti laysku miisaami karo maaha. Horta wax kiilo la yidhaah lama aqooniba, bahal shaqafo la yidhaah oo maaragtay oo shilin la siinayay iyo bakeri maaragtay sokorta lagu beegayay un mooyaane wax maaragtay kiilo oo meesha la fadhiisanay oo kiilo miisaya, horta waqtigaa ma jirinba. Naytatuugii waxay ahayd bishii 8-aad, bishii 7-aad bay ahayd. Markaa shaaha waxaa la geli jiray 2 shilin, buskudkii aan ku bilownay iyo shaaha aan ku bilownay waxaan geli jirnay adigu markuu xabad buskuda iyo xabad sambusa iyo koob shaah markuu cuno waxaan ka qaadi jirnay 6 shilin. Haddii uu koota bariis cuno, koota bariis lama dhihi jiray, kusig baa la dhihi jiray iyo guriga ku gaad, waxaan siin jirnay 15 shilin bariiska. Waxaan ku dari jirnay digir, waxaan ku dari jirnay maaragtay waxoogaa yaroo maaragtay moosa sumada garan, wax kale hilib iyo adduun waxaa lama aqoonin. Galabtiina bahal casriya la yidhaaho shaah macaana baanu samayn jirnay oo ku cakaarin jiray oo maaragtay odayaashu intaan BBC-da ushinaa ku iibsan jiray odayaashu ay meel fog inta ka yimaadiin BBC-da ay dhagaysanayaan baan koobkoob shaaha iyo 2 shaaha kaga qaadi jirnay. Markaa businesskaygu saas uu soo koray, saan maalintii u bilaabay. Maanta Ilaahay wuxuu noo keenay inaan neef geela aqalno oo 2 maalmood ka dhigno.
Fursadaha ganacsiga oo ay qaxootigu ka bilaabeen gudaha xeryaha ayaa sabab u noqday isdhexgal bulsho oo dhex mara bulshada deegaanka ah ee qaxootiga martida geliyey iyo qaxootiga soo gaaray gudaha xeryaha, kaas oo si xoogan u suurageliyey in la helo ganacsi ay ku midaysan yihiin bulshooyinka qaxootiga ah iyo kuwa deegaanka. لنا عكلا جناس كي قحطيجا يا قيب كنغري كبع عشور بحنتا كونتا جارسا كاس أو كبدق على أوه هرمرين تدقة عن كا سيد أو شرحيو محمود حسن عبدي
وحنا لقى عشور تلا لقى وحنا لقى ورقة عفوات كلا لقى وحنا لقى النفق عليك مركز شيء شذي خشيت وحنا لقوا يا خشيت نفق جيل مركز شيء شذي لقوا يا حضرنا مركز شيء عن جينا مارتي كوان كمركز جينو حضرنا ونا لقى هلتي ما أنا قاله عمر كل ما عبري يومنا فيرا ونا قاله ودولة دوابة دولة دوابة نقولني بقى
جناسيدا ماذا حبنا يا بورتين شخصيات كقولتي قاعه وعاقيب كحرمة عافمات وقالوا لي يهي كواس ودورين كعياري أديجا عافمات كإله في ديو بسوين ككلدون يكونوا الحرية يديجنا ذا كحيران
إن عبد السلام تواصلنا كهرة ان قحوتيغا waxay aadi jireen isbitaalada hay'adaha ay leeyhiino ayaa la aadi jiray balse hadda waxaa isku waxaa la furay dad Soomaali ah waxay furteen isbitaalo oo private ah oo gaar loo leeyhiin sababtoo ah hadduusan jirin caafimaad horumarka may gaar lahayn dadka qaxootiga waxaan sidii kale waxa qayb weyn ka qaatay dadka qaxootiga joog jiray oo hadda dibadaha aaday dadkaasi ayaa qayb weyn ka qaatay horumarka oo hadda qaxootiga aad arkayso dhanka ganacsiga waxa kamid ah tukaamada iskuulada private ka ah isbitaalada private ka ah horumarka duwan arkayso dadka dibada jiro ee kaalmo jira loo xireenka laga furay ayaa jira waxyaalo badan waxa sidii kara horumarkaas waxa keenay dadka dibada jiro ayaa keenay hadii ayaga ay ka bixdan qaxootiga horumarkan inta uu weyn lama gaarina cabsanaano
gudaan digital barnaamijka caweyska oo aan caawa ugu hadlay doorka ganacsada qaxootiga ay ku leeyihiin horumarka ganacsiga ee ka jira gobolka halkaas ayaan ku soo koobayaa balse intaan barnaamijka ka bixin aan idinku wareejiyo saaxiibkay axmed noor yagol
mahadsanid cabdisalaam haatana nala dhageysta heesta todobaadka taasi waxa inooga dhan barnaamijkeena caweyska dhadaabey caaw aad baad ugu mahadsantahay dhageysigiina cidii u dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa bogga internetka ee somali@vnews.com. waxa kale oo aad ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada. Barnaamijka waxaa idin la socodsiinaya anigu Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol iyo Cabdisalaan Axmed Salas oo ku wada sugan xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab u qoyay bari dalka Kenya. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.